Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ганна Балахович і програма Еўразум. Наша сённяшняя тэма. Рэферэндум замаскуюць пад мясцовыя выбары.
Часам бывае, што чалавек кажа: "Так, добра, бясплатная медыцына, там і бясплатная адукацыя. Мы падпісваемся". Часам людзі чуюць два тэрміны прэзідэнта, таксама кажуць: "О, всё, мне гэтага хопіць, падпісваюся".
Палац незалежнасці закупляе люстры з пазалотай, трэнажоры, вёдры для лёду ды нажніцы для цыгар.
Овального вида светильник, 9-метровый зимний сад. Ну, остальные люстры, они, собственно говоря, собой, ну, что представляют? Ну, просто классика. 3 метра, там, 5 метров.
Международные техники у Беларуси стали дороже из-за самолеты.
Вообще тариф формируется на основании тарифного соглашения «Восток-Запад». Там базовые таблицы. И к этим базовым таблицам каждая страна, по которой следует поезд, объявляет свои коэффициенты. Поэтому на это могли влиять и польская сторона.
Подробязней про гэта тягам гадзіны, а ўжо зараз гурт «The Cure» на хвалях Еўрарадыё. Вяртаемся в нашу студыю. Усё менш часу застаецца да выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў, якія, нагадаю, маюць адбыцца 23 сакавіка. Адпаведна, актывізуецца і праца ініцыятыўных груп кандыдатаў. Аднак, як высветліла Еўрарадыё, апазіцыйныя актывісты выкарыстоўваюць перадвыбарчую кампанію ў мясцовыя саветы яшчэ і для таго, каб сабраць подпісы, неабходныя для правядзення народнага рэферэндума. Падрабязнасці ў рэпартажы нашага карэспандэнта Дмітра Лукашука.
Кандидаты однородного референдума собрали 5000 подписов за свое вылучение на мясцовых выборах, а разом с гэтым збираюць подписы за референдум. С пропановой найперш подписаться под референдумом ходяць по кватэрах потенциальные кандидаты у мясцовые депутаты от партии БНФ, компании «Говори правду», «Руху за свободу», Белорусской социал-демократичной партии «Громада» да и іншие. У той час, як патрабаванні народного референдума агульнореспубліканскія, накольки гэта цікава выборщикам.
Калі мы закранаем пытанне мясцовай праблематыкі, тыя ж самыя дрэнныя дарогі, альбо тое, што вырубаюць там зялёныя паркі, тое, што дрэнная вада і так далей, у нас ёсць адказ. Гэта выбары мясцовай улады, непасрэдна выбары мэра. Калі эта ўлада будзе вам падсправаздачна, вы зможаце кантраляваць і яе, і ў гэтых всіх пытаннях. Яна будзе рабіць это на вашу карысць.
Нагадаю, ініцыятары прапануюць вынесці на рэферэндум 6 пытанняў: ад неабходнасці бясплатных паслуг ва ўстановах адукацыі і здароўя і неабходнасці абрання галасаваннем мэраў і губернатараў ды абмежавання прэзідэнцтва 2 тэрмінамі і інтэграцыі ў ЕС. Ці ўсе яны даспадобы шараговаму беларусу?
Часам бывае, што чалавек кажа: "Так, добра, бясплатная медыцына, там і бясплатная адукацыя". Мы падпісваемся. Часам людзі чуюць два тэрміны прэзідэнта, таксама кажуць: "О, всё, мне гэтага хопіць, падпісваюся".
Калі збяруць 50 тысяч подпісаў, будуць перадаваць дэпутатам, каб яны ініцыявалі правядзенне рэферэндуму. Але ці будзе з гэтага сэнс, генерал Валеры Фралоў, які прадстаўляе грамаду, сумняваецца.
Отзвука это не найдет. Ну, хоть люди узнали, что, оказывается, депутатам ваши проблемы, да черт, они сидят там и занимаются непонятно чем.
Поводле слов старшини партии БНФ Алексея Янукевича, пиар-компания народного референдума расписана на год наперед до президентских выборов.
У лютым и соковику мы у першую чергу у своей информационной деятельности и будем концентрироваться на питаниях беспосредного выбору мясцовых керовников. На пошний месяц этого года, початок наступного года, мы будем концентрироваться на питании обмежевания 2 терминов. Таким чином мы уводим у год президентских выборов.
Нагадаю, мясцовыя выбары пройдуць 23 сакавіка. Атрымліваецца, што галоўнае – рэклама народнага рэферэндуму ў чаканні выбараў 2015 года. А зараз выбараў у нас няма, усё адно. Калі парламентарыі ідэю рэферэндума не падтрымаюць, то збор подпісаў працягнуць, каб назбіраць 500 тысяч і наўпрост пайсці да старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай.
Народны рэферэндум скіраваны на змену самой сістэмы. У нас няма амбіцыі, то занадта нізкія былі б амбіцыі ўвайсці вось у гэтыя сённяшнія мясцовыя саветы.
Абураецца Алексей Янукевіч. Стане хтосьці з рэферэндумскіх кандыдатаў дэпутатам ці не, не вельмі важна, лічыць Фралоў. Галоўнае сфармаваць каманды актывістаў, а магчыма, не выключае Дмітрыеў, гэта агульная праца шэрагу структур прывядзе да вызначэння адзінага кандыдата ад апазіцыі на выбарах 2015 года. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што ў межах ініцыятывы народны рэферэндум апазіцыйныя актывісты па ўсёй краіне спачатку збіралі пытанні, якія хвалююць людзей, а потым з гэтых пытанняў выбралі 6 галоўных пунктаў. Па іх і будуць галасаваць беларусы, калі назбіраецца неабходная колькасць подпісаў для правядзення агульнанацыянальнага рэферэндума. Гэтыя самыя подпісы і збіраюць цяпер апазіцыйныя актывісты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну а мы наперадзе ад турботаў шараговых выбаршчыкаў ды актывістаў перанясемся ў шыкоўны палац незалежнасці ў Мінску, які дабудавалі летась. Зазірнем у сярэдзіну і даведаемся, якія дэталі інтэр'еру закупляюць для новай рэзідэнцыі кіраўніка краіны. Палац незалежнасці, ці па-іншаму новая, як палічыла Радыё Свабода ўжо 12-я рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, выклікае шмат цікавасці, але і адначасова абурэнне людзей. Яно і не дзіўна, падаткаплатнікі разумеюць, за чые грошы пабудаваны шыкоўны палац. Наш карэспандэнт даведаўся, колькі каштуюць некаторыя дэталі інтэр'ера новай рэзідэнцыі. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Архітэктор Мінскага палаца незалежнасці Владзімір Архангельскі расказвае пра ўнутранае ўбранства.
Там ніякіх чыста залатых вырабаў няма. Ёсць люстры з тонкім залатым пакрыццём, яны зробленыя на прадпрыемстве «Каскад» у Лідзі. Ёсць, вядома, некалькі замежных люстр.
Спрабуем набыць такія ж люстры, як у палаца незалежнасці ў лідскай кампаніі.
Овального вида светильник, 9-метровый зимний сад. Ну, остальные люстры, они, собственно говоря, собой ну, что представляют? Ну, просто классика, 3 метра, там, 5 метров.
Описывают на предприемстве особливости заказу. Спыняемся на классичных люстрах с позолотой.
Материалы, которые использовались, ну, конечно, это исходя из класса здания, использовались те, которые соответствуют ему. То есть это натуральные металлы, в данном случае латунь, вот, и позолоченная латунь. В зависимости от того, какой должен быть цвет, использовалась либо чешский хрусталь, либо Шоллер, такой есть известная австрийская фирма. По своей, скажем, огранке она где-то вот на порядок ниже Сваровского, но гораздо выше, чем Чехия.
Кошт такой люстры залежыць ад складанасці установки и материалов. Средний для люстры кошту 5 метров – 100 тысяч долларов. Такія лідскія люстры таксама гараць у нацыянальнай бібліятэцы Міністэрства замежных справ. Дываны ў храме дзяржаўнасці таксама айчынныя, з Віцебска. Плот пафарбавалі беларускімі матэрыяламі. Лакафарбавыя матэрыялы для афарбоўкі элементаў агароджы закуплялі на Брэстмашы. Агулам на плот далі 230 мільёнаў рублёў. Вынікае з сайта дзяржзакупак. На сайте дзяржзакупак знаходзім таксама тендер на закупку тренажораў для прэса, грудзі, а таксама бегавой дарожкі для Палаца Незалежнасці. Гэтыя 9 тренажораў аказваюцца фірмы Кетлер ды польскіх вытворцаў.
Стойка спартивная гантельница с гантелями, набор был от 1 килограмма до 10 по паре каждого веса. Велотренажер тоже Кетлер был. Силовой тренажер сгибания ног лежа. Ну, на тот момент мы его продавали почти 100 миллионов.
Видельцы для кухни Палаца Незалежности набывают итальянские. З другого боку, дзе знайсці 10 айчынных ёдзер для лёду ды нажніцы для цыгар. Але набор такога посуду з 6 ножоў, лыжак і відэльцаў зацягне больш на 50 долараў. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Паколькі кіраўнік краіны абяцаў зрабіць доступ у Палац Незалежнасці адкрытым для звычайных людзей і нават казаў, што там будуць прымаць моладзь у БРСМ, то застаецца толькі спадзявацца, што ўсе гэтыя нажніцы для цыгар, пазалочаныя люстры ды трэнажоры народ насамрэч зможа пабачыць і патрымаць у руках, памацаць, так бы мовіць. А вось якія тавары для ўпрыгожання ўласнага дому куплялі нядаўна звычайныя беларусы, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Што вы апошнім часам набывалі дамой і чыёй вытворчасці?
Беларуская камп'ютарны стол. Ну, вігорку, ну, секцыю. Всё, а так больше значительно ничего.
О, золото наше беларускае, іду покупать и покупала. Всё. С техники нет, ничего.
Обогреватель.
А, ну мы покупали, там ремонт мы делаем, так там технику и меняем, да, ну домашнюю там, бытовую. Вот мебель меняем. Ну, разное, и белорусское, и импортное там. Ну, разное же.
Кроме еды больше ничего не покупал.
Чайник на газовую плиту вместо электрического. Электрическое стало очень дорогое. По акции Берхов в ЦУМе. Постельное белье белорусского производства. Всегда беру белорусскую бязь. Мебель точно нет. Наверное, все.
А ламинат тут покупал вчера. На коробке был написан Таркет. Ну, я вообще сейчас ремонт делаю, поэтому много чего покупал. Гипсокартон, Белгипс нашего белорусского производства. Ну, вообще, стараюсь выбирать белорусское. Потому что, во-первых, они свежее будут, потому что сокращаются сроки поставки. Ну, и цена немаловажный фактор. Исключаются все эти затраты на транспортировки.
Это были ваши слова.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А наперадзе ў праграме Еўразум нас чакаюць навіны старога кантыненту, але спачатку The Black Keys.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Нарвегіі прапануюць намінаваць экс-супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдена на Нобелеўскую прэмію. Депутаты парламента Нарвегіі Снорры Вален і Борд Вегар Сальель у лісце Нобелеўскаму камітэту матывуюць прапанову так. Публічнае меркаванне і змены ў палітыцы, якія адбыліся дзякуючы Сноўдену, спрыялі больш мірнаму і стабільнаму сусветнаму парадку. Нарвежскія дэпутаты не спрачаюцца з тым, што дзеянні Сноўдена нанеслі шкоду бяспецы некаторых краін, аднак настойваюць, што ў выніку яго дзеянняў узнік давер і празрыстасць як прынцыпы глабальнай палітыкі бяспекі. Нагадаю, што Вален і Сальель прадстаўляюць сацыялістычную левую партыю Нарвегіі. НАТО критикує Росію за тиск на Україну. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмунсен виказав критику у адрес російських уладов за той тиск, який оказувався на Україну перед підписанням домови з Євросоюзом. Цитую: «Асоціація з Україною могла б мати велізарне значення для європейської безпеки. Мені шкода, що цей документ не був підписаний», заявив Расмунсен у інтерв'ю газеті «Фігаро». При гэтым керівник НАТО признав, що ставлення Росії до поширення євроатлантичного блока дагэтуль відкрито ворожає. Британія прыме частку сірыйскіх бежанцаў. Як падкрэсліў памочнік прэм'ер-міністра Нік Клег, гаворка ідзе толькі аб некалькіх сотнях сірыйцаў. Іншыя падрабязнасці пазней паведаміць міністрка ўнутраных справаў Тэрэза Мэй. Пры гэтым брытанская праграма прыняцця сірыйскіх бежанцаў не належыць да праграмы ООН, паводле якой Нямеччына павінна ўзяць 10 тысяч сірыйцаў, а Францыя каля 500. Престижну літературну премію Коста отримав роман «Аб хворим на шизофренію». Лауреатом літературної премії у номінації «Книга года» став роман «Shock of the Fall» – «Шок падіння» письменника-дебютанта, былого супрацовника відділення психіатрії Натана Файлера. Премія Коста присуджається штогод авторам з Великої Британії і Ірландії. 71-го года. Переможця отримлює 30 тисяч фунтів стерлінгів. Світлана Одінець, служба інформації.
Нагадаю, што вы слухаеце праграму «Еўразум», і наперадзе мы даведаемся, дзе бедным жывецца лепш – у Еўрасаюзе ці ў Беларусі. Гэта быў Pearl Jam на Еўрарадыё. Мы вяртаемся ў студыю. Праграмы «Еўразум» міжнародная недзяржаўная арганізацыя Oxfam высветліла, што 85 самых багатых людзей свету зарабляе столькі ж грошай, як і бяднейшая палова планеты. Смерць ад голаду ў нашай краіне, на шчасце, не з'яўляецца масавай з'явай, але і багатымі большасць беларусаў сябе не лічаць. Каго лічаць беднымі ў нас і ў іх, то бок на захадзе, параўноўваў наш корэспандэнт Змітер Кустоўскі.
Европейские СМИ все частей звертают увагу на бедность в своих краинах. Поводле выдания The Local, колькость бедных у Франции теперь наивысшая с 1997 года.
Доследование показывает, что 8,7 миллиона французов живут за рысой бедности. Это значит 14% населения 66 миллионной краины. Полночный город Рубе, неподалеку от меж с Бельгией, узначальвая рейтинг бедных городов, бо 45% его жихаров за рысой бедности.
Выдание нагадывает, что 2010 году в Великобритании налічили 17% бедных, а в 2012 США 16%. Як не дивно, в Беларуси за апошние годы бедных стало менее. По Белстату в 2000 году за рысы бедности находилось амаль 42% белорусов, а в 2012 только 6,3%. Чому так? Бо у нас лічить по-своему. Тлумачить директор доследчего центра ИПМ Александр Чубрик.
В странах Европейского Союза другой подход. Такой феномен, как абсолютная бедность, там исчезающе мало. Рассматривать такой показатель, как относительная бедность, когда доходы сравниваются с показателем, как 60% от медианного дохода. Медианный доход – это такой уровень дохода, ниже которого доход у 50% населения. если они... В общем, если посмотреть, в разных странах ЕС, там, черта бедности иногда превышает 17 тысяч евро в год.
Тем часом у нашей краине до бедных относят тех, кто живет меньше, чем на бюджет прожиткового минимума. От 98 до 161 евро в месяц. Отримовывается, что бедный с заможной краины ЕС мает 1500 евро. У Франции бедными лечатся те, кто после оплаты податка отримовывает 977 евро в месяц, разом с держдопомогой. А в Беларуси, навод, коли лечить по методице Евросоюза, бедных будет 11-12%, каже Александр Чубрик. Только в нашем выпадку это свечит не про добробыт, а худшей про отсутность неровности помеж разными группами населения. Разом с тем на Заходе активно допомагают бедным. У той же Франции и Великобритании опошним часом резко выросла популярность банков ежи, которые раздают бесплатную ежу. У Беларуси в основном люди себе допомагают и не выкручиваются сами, каже Александр Чубрик. Так само шмат тих, кто марит выехать за межу, ратуючись от финансовых проблем. По словам эксперта БИС Андрея Елисеева, 80% белорусов, которые хотят эмигрировать, главной причиной переезда называют именно экономичный фактор.
Это не значит, что сдерживаются именно люди, которые находятся за рисой бедности. По белорусы, которые живут за рисой бедности, в основном люди из сельской местности, из малых городов и так далее, и они имеют нестачу информации, и они не имеют объективных возможностей, как эмигрировать.
Сдерживают именно адукованные и больше-меньше обеспеченные, каже Андрей Елисеев, бо сподяются досягнуть еще больших поспехов у іншим месте. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
На міжнародным эканамічным форуме ў Давосе ўдзельнікі горча абмяркоўвалі прагноз Біла Гейтса, паводле якога ў 2035 годзе ў свеце амаль не застанецца бедных краін. Абапіраючыся на класіфікацыю краін з нізкім даходам міжнароднага банка, Гейтс заўважае, што цягам бліжэйшых 20 гадоў бедныя краіны будуць мець сярэдні даход ці нават вышэй. Іншымі словамі, гэта азначае, што тыя жыхары планеты, якія цяпер не маюць што есці, праз 20 гадоў будуць мець магчымасць зарабляць $1.5 у день. Нагадаю, что вы слушаете Еврорадио, и мы вертаемся у студию программы Евразум. Подороже за межу, особливо заходнюю, для белоруса не такая и простая справа. Оформление визы займает час и так само вылетая у копеечку. Не радует в этом сенсе и белорусская чыгунка. Квитки на международные маршруты дорожают литерально на вачах. Что выгоднее? Тягник, який только подается танным, тем может все ж таки самолет, высвятлял наш корреспондент Виталь Ругайн.
Ездить тягником за мяжу становится все больше невыгодно. По некоторых напрямках кошт билета дорожейший за самолет. Квиток туды-назад с Минска до Москвы каштуя 154 евро. Купейный вагон 146 евро. С недавнего часу у Вильню почал ходить новый тягник и летать самолет. По часе выходит амаль однольково. Кошт на самолет спочатку обвешали неверогодный 111 евро у два баки. Теперь снизили до 80 евро. А вось проезд на тягнику подорожел. Самый танный квиток на лаве для трех человек каштуя 22 евро. Самый дорогий 44. Тут покуль самолет у два разы дорожейший. Квиток на тягник Минск-Варшава за минулый год подорожел на 7 евро, кажут Еврорадио у белорусской чыгунцы и посылаются на польский бок.
Вообще тариф формируется на основании тарифного соглашения «Восток-Запад». Там базовые таблицы. И к этим базовым таблицам каждая страна, по которой следует поезд, объявляет свои коэффициенты. Поэтому на это могли влиять и польская сторона, проследование могла повысить коэффициенты по своей территории.
Тарифы на международные перевозки различаются у евро. По водле подликов за 2 года кошт квитка вырос на 18,5 евро. Теперь поездка в Варшаву с Минска на тягнику стала дорожейшая амаль на 40 евро. Теперь, каб съездить у Варшаву и вернуться назад, потребна каля 150 евро. При этом квиток на самолет Минск-Варшава у два баки можно набыть за 120 евро, а коли пошанцуя, можно знайти и специальную пропанову за 113 евро у два баки. У Вильню лететь самолетом не вельми зручно. Дорога до Минского аэропорта займе каля годины, сам перелет приблизно столько ж. По часе отрымовывается амаль як на тягнику, а вось тягнику Варшаву едет всю ночь, а самолет летить каля годины. Навод з уликом дороги, гэта худшей и танней. Затое на чыгунцы выгодно ездить у Киев. Тягник до украинской столицы каштуя 108 евро у купе и 61 евро плацкарту, два баки, а самолет дорожейший 176 евро. Правда, самый танный вариант – это автобус, альбо машина, коли ехать
у двоих ти больш. Віталь Ругаін, Еврорадіо.
А я нагадаю, што павышэнне цаны на цягнікі прадугледжана праектам афіцыйнага прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2014 год. Дзяржава плануе, што насельніцтва павінна пакрываць не меней за 60% ад кошту транспартных паслуг. Таму павышаць цэны будуць у тры этапы. Так што ўсё самае цікавае яшчэ наперадзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а ў нашай праграме навіны спорту на чарзе адразу пасля гурта Seabound.
На Еўрарадыё навіны спорту. Абедзве мінскія хакейныя арэны, Мінск-арэна і Чыжоўка-арэна, гатовыя да правядзення матчаў чэмпіянату свету. Пра гэта заявіў кіраўнік дырэкцыі па правядзенні турніру Яўген Ворсін. Разам з тым, паводле яго слоў, неабходна дааснасціць месцы для тэлекампаній і карэспандэнтаў друкаваных СМІ, а таксама прэс-цэнтры. Удакладняюцца і пытанні транспартных зносін. Акрамя таго, ў сакавіку павінны быць уведзены ў эксплуатацыю яшчэ 5 гатэляў. У красавіку яны будуць працаваць у тэставым рэжыме. Па словах намесніка старшыні Мінгарвыканкама Ігара Карпенкі, горад зможа адначасова прыняць 14600 заўзятараў, каля 10000 размесціцца ў гатэлях і каля 5000 у студэнцкай вёсцы. Разам з фан-зонамі вакол арэн будуць арганізаваныя зоны гасціннасці каля палацу спорту студэнцкай вёскі і лядовага палаца на вуліцы Прытыцкага. У гэтых зонах, акрамя трансляцыі матчаў, будзе рознічны гандаль і забаўляльныя мерапрыемствы. Футбольны чэмпіянат Беларусі апусціўся ў сусветным рэйтынгу адразу на 21 пазіцыю, цяпер займае толькі 60-е месца. У 2012 годзе беларускае першынство было на 39-м радку. Абноўлены штогадовы рэйтынг футбольных ліг свету апублікавала Міжнародная федэрацыя футбольнай статыстыкі і гісторыі. Адзначу, што лепшымі за наш турнір былі прызнаныя сярод іншых чэмпіянаты Эстоніі і Латвіі, Егіпта і Кувейта, Малдовы і Грузіі. Лепшае ж першынство планеты, як і год таму, у Іспаніі. На другім месцы Англія, трэцім Германія. У дзясятку таксама трапілі Італія, Бразілія, Аргентіна, Францыя, Расія, Калумбія і Румынія. У суседняй Украіны 14-е месца. Самыя слабыя футбольныя чэмпіянаты ў Сенегалі, Тога і Руандзе. Усяго ў статыстыцы прадстаўленыя турніры 125 краін свету. Баскетбалісты Цмокі Мінск атрымалі другую перамогу на другім групавым этапе розыгрышу Еўрачэленджа. У заключным матчы першага круга спаборніцтваў у групе L чэмпіёны Беларусі выйгралі ў гасцях у дацкага Орхуса з лікам 83-76. Самым плённым гульцом у складзе пераможцаў стаў амерыканскі легіянер Кіт Бенсон, які набраў 26 ачкоў. У першым матчы другога круга 11 лютага Смокі згуляюць на сваёй арэне з фінскай коткай. Потым 18 лютага яны адправяцца ў Екатерынбург, а завершаць турнір 25 лютага хатняй сустрэчай з датчанамі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта быў гурт Чарчас на Еўрарадыё. Праграма Еўразум працягваецца, і ў нас на чарзе рубрыка «Шоу-біз». Даведаемся, дзе ў Мінску можна будзе днямі неўзабаве паслухаць канцэрт па заяўках, ну амаль што ад гурта «Дай дарогу».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Гурт «Дай дарогу» прапануе прыхільнікам скласці свой уласны сет-ліст. 14 песень, якія атрымаюць найбольшую колькасць галасоў, прагучаць падчас выступу брэсцкіх панкаў на цырымоніі ўручэння прэміі «Даём рады». Выбіраць прапануецца з 51 трэка, якія, паводле назіранняў музыкаў, найбольш папулярныя сярод фэнаў. Штодзень галасаваць можна не больш, чым за 14 кампазіцый, а галасы прымаюцца да 15.00 серады 5 лютага. Апроч таго, «Дай дарогу» абяцаюць крыху прыадкрыць завесу і прэзентаваць некалькі песень з новага альбома, над якім цяпер працуюць. Выбраць свае любімыя песні «Дай дарогу», якія могуць прагучаць на «Даём рады», можна прама цяпер на сайце еўрарадыё.фм. Да таго ж, на фэсте «Даём рады» гурт «Луш» сыграе 20 песень за 20 хвілін. Маладыя мінскія музыкі таксама прадставяць песні з новага EP, распавядае лідар гурта Паша Белы.
Мы заграем пару спеваў з нашага новага альбому, запісу, які мы рыхтуем, хітовых дома. Гэтым парадуем. І у нас таксама крыху зараз адбываюцца змены ў складзе, мы дапаўняемся, расцем, тлусцеем, можа нават і з дудой заграем. Чым яшчэ будзем даваць рады? Я думаю, інтэнсіўнасцю выкладання спеваў, бо яны ў нас кароткія,
Незабаве на сайте Еврорадио з'явится великое интервью с гуртом «Тлуш». Еще раз нагадаем, что 7 лютого в столичном клубе «Репаблику» другий раз пройдет фестиваль «Даем рады». По час импрезы Еврорадио подведет музычные выники 2013 года. Гурт Yellow Brick Road протягивает працу над концертным видео с презентацией альбома Future Mental, якая отбылась 28 снежня 2012 года. Музыки уже представили две его частки – Line of Lies и Your Spite. Наступная серия має назву Get Alive и мусить закликать жить на повницу и не размениваться на дрянный настрой и обставины, тлумачить бубнаж гурта Евген Суховей.
А третий трек Get Alive, жизнеутверждающий как по тексту, так и по мелодии, он, наверное, один из самых простых и кочевых классики Future Mental, то есть такая бодрая роковая песенка, и, собственно, текст в этой песне такой же бодрый.
Полная видеоверсия концерта Future Mental с Минского клуба Republic амаль готовая и неузабаве будет представлена глядачам. До презентации полноформатного DVD гурт представит еще два видео. Мотли Крю объявили про завершение карьеры. У авторок музыки зладили пресс-конференцию, на якой поведомили про великие развитальные гастроли, подчас которых сыграют 72 концерты. После их гурт спынит деятельность. Одной из причин сыходу называют проблемы со здоровьем у Мика Марса, який покутуя на хроничную форму артриту. Але нават без этого удельники гурта вели размовы про распад команды. Вокалист Винс Нил, басист Ники Сикс, бубнаш Томми Ли и гитарист Мик Марс подписали юридичное погоднение, у межах якого яны все обовязуются не выступать под назвой Мотли Крю по особку. Цікаво, что развитальные гастроли Мотли Крю проведусь у компании Элиса Купера. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Ну что ж, на этом программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю годину с вами провела я, Ганна Балахович, и вся служба информации Еврорадио. Сустранимся завтра. Поколь.